Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring.
Denne uken mine gode hjelpere Atle Antonsen og Odd Magnus Williamson. Vi hjelper blant annet. Du som har forelsket deg en mann som dessverre ikke single.
Damer litt sånn gjedda i sivet som ligger og venter, altså, men litt mer proaktive.
Det er vel egentlig lurest uansett å la initiativet være litt opp til han her.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Kjære Gjermund. Kjære lyttere, vi holder oss i kinosalen med Untouchables. Vi hørte den sist, vi må selvfølgelig høre den igjen, for det noe mafiost også denne uka i Trump Trials. Vi skal, du og Marie Simonsen, hadde en nydelig liten 12 minutter om Stormy, men så var Stormy tilbake. Det skal vi snakke om, og så altså kronvitne selv Michael Cohen har vært og vittnet.
Dette hans OL. Dette det han har trent på.
Og så skal vi snakke litt om Trump i frihet. Han har vært i New Jersey. The Jersey Shore Rally. Det ble like koko som vi hadde fryktet og håpet. Og så skal han velge en vicepresidentkandidat på et eller annet tidspunkt. Ganske snart. Vi skal presentere to tilsvarende elendige kandidater.
Ja, de går i veggen. La oss røpe det.
Og så kan vi ikke komme utenom RFK, to ord, brainworm.
Jeg visste ikke at det fantes. Jeg var bekymret for mage og tarmeormer, og sånne ting under huden har jeg hatt. Legendarisk. Jeg hadde en sånn orm som gikk fra ankeren og oppover mot kneet under huden. Det ble tatt bilder på Ullevål når jeg endelig kom hjem fra en strand i Malaysia hvor vi bar en 160-180 år gammel skilpadde ut i havet gjennom jungelen. Jeg var barbeint og veldig full og tråkket da tydeligvis på et sjelden dyr som sendte dette opp på veien. Brainworm gjør meg enda mer redd.
Det kunne vært verre, men du kunne hatt den i hjernen og kunne vært tredje kandidat til årets presidentvalg i USA. Men, Untouchables, vi altså der igjen.
Ja, fordi det bygger...
Minn oss på den, hvilken film dette
Dette filmen fra Brian De Palma, som bygger på en tv-serie fra 60-tallet om hvordan Al Capone til slutt havna i fengsel. Og, og helten jo norsk ett, Elliot Ness, som har en byråkratbakgrunn, men med politiskilt, og reiser til Chicago, og det går vondt, og det blir vanskelig, og det veldig mange som dør, før han klarer da å knekke koden for hvordan ta Al Capone til slutt. Og Sean Connery gjør da det store hoppet, som vi kaller det. Vi som i den alderen der vi må snart gjøre det store hoppet og innrømme at vi nærmere pensjonistene enn vi tror. Det var der han gikk fra å være James Bond til å være den gamle skalla og gjorde det. Fantastisk prestasjon og spiller isk. Jeg ikke så god på å skille mellom isk og skotsk, men i mine ører så var dette perfekt.
Apropos det store hoppet, la oss bare ikke...
Skal jeg klippe meg med øret, og så er det en lugen for tynn?
Ja, men altså, vi, la oss før vi tar det store hoppet inn i Trump Trials. Har du en sånn her... Vi har begge så vidt passert 50. Har du et sånn her tidspunkt hvor du tenker at nå skal jeg være en 50-åring, og ikke lenger enn slutten av 40-åring.
Jeg skal gi deg en dyp selvinsikt. Jeg har aldri vært stresset for å bli tatt for å være eldre enn det jeg er. Eller jobbet hardt for å være yngre. Fordi alle mener til enhver tid at jeg har umodne tendenser. Men 60-tallet, det bekymrer meg. Jeg synes det å vippe 30, vippe 40 eller 50 har ikke liksom gjort noen ting. Jeg synes dette har vært akkurat det året jeg Synes jeg er fint. Og hun jeg er gift med har jeg vært gift med 24 år. Jeg synes hun er like ung i dag. Der er vel, der er en stor feilslutning. Men det med 60, det tror jeg ikke kommer til å fikse. For da skjer det ting med kroppen. Jeg kommer til å bli 5, 6, 7 centimeter lavere. Det er ikke himla viktig, men det gjør noe med holdning og kropp og alt. Og du kan jo dette og knekke ting hele tiden.
Ja, vi sitter jo med sånn tøysete t-skjorter der hele tiden. Og da vi hadde Torbjørn Røe Isaksen som gjest i podden, jeg husker ikke om han sa dette her da kameraen var og mikrofonen var på eller ikke. Men han kom jo i dress og slips, og så lurte jeg på, ja, det er få som går med slips om dagen. Men det gjør du? Ja, han hadde sluttet med t-skjorter og blæsere, fordi at han mente at det var noe som var eldre menn, eller middelalderende menn, da, som prøver å se yngre ut.
Jeg tror det er utrolig feil han også. Og det er jo sjelden han har det. Vi er jo ikke akkurat... Vi ligger ikke i skje ideologisk, jeg og Torbjørn. Men vi er ikke så langt fra hverandre. Mer, det er vel det spektret jeg synes er best, altså mellom Høyre og AP et eller annet sted. Men at menn under 60 eller 70 eller 80, at det er krav at vi skal ha skjorte og slips, ja, da er det bare å se på redaksjonen rundt forbi. Det er ikke alle som har som jobb å skulle hives foran et kamera, derfor burde han sikkert ha slips, men det er ikke et ungdomstegn lenger, altså. Da må man komme seg på videregående, eller komme seg ut i, se hvordan arbeidsfolk ellers vanligvis går.
Apropos se ideologisk, vi avdekket på den podden at jeg hadde meldt meg inn i Unge Høyre i en tidligere alder enn Torbjørn.
Nettopp.
Du har vært litt forbauset over det, da.
Ja, det, ja. Men altså, jeg var jo aldri... Jeg tror ikke jeg har hørt han si en setning som jeg vil si var urespektabel. Så jeg er veldig sansen for utrolig godt argumenterte posisjoner for konservativ ståsted.
Er ikke du forbauset over min verdikonservativ ungdom?
Nei, jeg har jo tenkt at det var den veien du gikk. Du ramlet jo ned mellom alle stoler der Venstre bor.
Og jeg er fortsatt mellom alle stoler.
Eller det diplomaten skal
være. Og kaver og prøver å karme opp.
Ja, det er diplomaten skal være.
Ja, men det er et godt poeng. Nei, men jeg kan forklare det til deg da, fordi at det har jo det er helt, det er USA helt sentralt. Fordi altså, jeg kommer hjem i en alder av 10 år fra USA til Norge, fra hundrevis av TV-kanaler til en ikke så veldig god TV-kanal. Samtidig kommer Lars Roar Langslett, kulturminister, med avmonopoliseringsmeldingen. Man vil ha flere kanaler, man vil ha reklame på kino, og så videre. Tenkte jeg at dette er mitt parti.
Nettopp, ja. Ja, det er veldig fint, altså. Jeg var jo, noen av de dummeste jeg har stått for i hele mitt liv, var jo frykten for reklame-TV-kanaler. Jeg husker ikke hvilken alder jeg hadde det året. Det ble jo diskutert i timene opp og ned, for en måte å utsette undervisning var jo å dra i gang seriøs diskusjon. Der var det en god del lærere som gikk i den fella. Det ble man klokere av, men det var jo bare de fire som diskuterer som var interesse av det. Uansett, nei, det var stas.
Apropos, jeg hadde en shout-out til min gamle gymnasielærer Gunnar Torbjørnsen på en happy note med Kalle Mone, og han lærte meg mye om urettferdighet, men godeste Gunnar, jeg og han og to andre hadde også veldig gode diskusjoner rundt reklamefinansiert TV, hvor han mente at TV2 må vi ikke få til Norge, fordi at da går det oss ille.
La oss reise til smuglerterritorien, eller hvor spritsmugling, og hvor det var konservativt å si at vi skulle ikke ha sprit lenger her i verden. Og derfor så fikk man en mafialeder som het Al Capone. Minner meg forresten om, det var en god del smuglersprit der jeg vokste opp, i Indre Østfold på 80-tallet. Fordi en flaske sprit kostet som kjent veldig stor andel av en ukeslønn til en... kommunalt ansatt person her i verden. Uansett, tilbake til denne filmen Untouchables, og hva det vil si å gå imot makt som er villig til å ikke respektere loven. Her er samtalen mellom Sean Connery, der han sitter i en kirke sammen med Kevin Costner. For dette er to veldig kristne karer. Elliot Ness er antageligvis protestant, og sitter i en litt fremmed katolsk kirke, og der, fordi han skal møte Sean Connery, som er irsk og kjempekatolsk, og hør samtalen før vi da skal innover til New Jersey, som det er nok av mafia-historier om, for eksempel Sopranos. Hør her.
You said you wanted to know have to get Capone. Do you really want to get him? You see what I'm saying? What are you prepared to do?
Everything within the law.
And then what are you prepared to do? If you open the ball on these people, Mr. Nash, you must be prepared to go all the way. Because they won't give up the fight until one of you is dead.
I want to get Capone. I don't know how to get him.
Want to get Capone? Here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. That's the Chicago way. And that's how you get Capone. Now, do you want to do that? Are you ready to do that? I'm making you a deal. Do you want this deal?
I have sworn to put this man away with any and all legal means at my disposal, and I will do so.
Well, the Lord hates a coward. Do you know what a blood oath is, Mr. Ness?
Yes.
Good. Because you just took one.
Og det er det der setter litt stemninga for hvor vi er, altså det er en blod-ed som sverges, og du må stå I det. Braggs, som får så hatten passer, og vekta hans passer på New Jersey Rally, som vi skal snakke om hvert øyeblikk, og de maktgrepene som Trump har gjort for at vi ikke skal havne der, det er voldsomt. Og så må jeg jo si til fredagen, egentlig. Sofie tilbake. Ja. Det var overraskelsesgjesten. Jeg ble rørt lenge før jeg ble dobbelt rørt og trippelt rørt av å høre hvordan hun har hatt det, og hvor utrolig lurt det å holde seg I mammaperm.
Ja, og helt holde seg I mammaperm.
Men nå på fredag så kommer hun
da. Fordi at hun jo tilbake, tross mammaperm, hver fredag I det store bildet. Og så vil noen kanskje spørre, for det så jeg I kommentarfeltet, at Men vent nå litt. Dere har hatt to flotte vikarer. Jette har vikariert for Sofie på fredagene. På en glimrende måte skrevet bok, jeg håper jeg, ikke om det og om å ha vikariert, men om de tingene
demokrati.
Vi har snakket om.
Det store demokratiet.
Ja, og de tingene vi har snakket om har havnet I bokform. Jeg var godt I gang allerede da hun var med på podden, men har vært med nesten et halvt år. Men så lurer folk på, ja, men hva med han Gjermund da? Skal han også forsvinne? Nei. Du skal være med meg videre på tirsdagene, mens Sofie har perm, og når hun kommer tilbake fra perm, som kanskje litt sånn over sommeren, så skal hun være med oss.
Da blir det amerikansk roulette. Altså det da tre amerikanske elskende mennesker I jula, og så kan man trille, og så litt overraskelse. Hvem der på tirsdagen? Ulike
konstellasjoner, noen ganger alle tre, og dette skal vi holde gående minst til valget.
Ja, så hvis demokratiet da reddes, så tar vi en assessment, men etter det så håper jeg jo at det skal I hvert fall hete Super Tuesday til Bidens andre inaugural. Får man inaugural? Det ikke en second inaugural, da det bare at vi bekrefter at han der. Det husker jeg jo ikke, så det blir en 6. januar, det blir en opptelling en gang til. Håper at alt det der står seg. Og da heter vi supertirsdager.
Fordi bare for å ta med det også, det kan jo være at du forlater Oslo en og annen tirsdag. Du skal på en liten turné til Polen, for eksempel.
Jeg skal på Polen og få gjort noen intervjuer om, med folk om virkeligheten som Furia har bygger på. Det jo kommet noen utrolig store forskningsoppsummeringsbøker, og så kan møte en av de polske forskerne som har skrevet. Det blir veldig spennende.
Det litt morsomt, tror jeg, at både Furia 2 og Demokratiet der oss, det Jette, basert på Polens demokratiske eksperimenter med å gå veldig I autoritær retning og så hente seg inn igjen I demokratisk.
Hente seg litt inn igjen. Altså, det veldig lovende det som skjer I Polen nå, det vil jeg si. For å ta oss til New Jersey, så det I den scenen som handler om at Sean Connery og Kevin Costner, de kan ikke ta vanlige politifolk, fordi det så korrupt. Det så mange som har tatt imot penger. Og da sier jo Sean Connery, If you want somebody that is not corrupted, an apple that's not corrupted, pick one from the tree. Så reiser de til polititreningsskolen, og så ber de om å få snakke med en ung mann. Altså de som best å skyte, det kravet. og så kommer Andy Garcia. Og det en liten befalskoletest her på hvordan han takler motstand. Hør nå, før vi begynner med New Jersey.
Why do you want to join a force?
Protect the property and seize the
city. Oh, please, don't waste my time with that bullshit. Where are you from, Stone?
From the south side.
Stone. George Stone. That's your name? What's your real name?
That is my real name.
Now, what was it before you changed it?
Giuseppe Petri.
Jeez, I knew it. That's all you need, one thieving wop on the team.
What's that you say?
I said that you're a lying member of a no-good race.
It's much better than you, you stinking Irish pig.
Oh, I like him.
Yeah, I like him too.
Much better than you, you stinking Irish pig. Glad kulturkonflikt der altså, så smiler begge to, og så skjønte alle at det var en krangel. Så jeg visst sånn man kan krangle I Chicago og New York. Jeg mer av den typen hvor jeg synes ikke man skal bruke slemme ord hvis man ikke virkelig mener det. New Jersey, hvordan synes du det gikk?
Altså, det var jo like galskap som reality-serien Jersey Shore. The Situation, så du han, husker du han?
Altså, jeg husker The Situation mer enn New Jersey Shore. Ja.
Det var gjengen sin, dette var sånn tidlig reality, og da passer det jo veldig bra at det en reality-stjerne tilbake der, og det I form av Donald Trump. Altså, Trump har jo skrytt av de enorme menneskemengdene som ville komme til å møte han når han skulle tiltales for dette. Og de har jo ikke kommet, og så har han ment at det politiet som holder det unna.
Det var en som sto der på Stormy Daniels første dag. En fan. Og det få, altså.
Men de finnes oppmatt, og de finnes utenfor de store bysentrene, la oss si det sånn. Og du skal ikke lenger inn til New Jersey på kysten der for å finne det som Trump beskrev som minst 100 000. Det var nok antagelig en del færre, men det var veldig, veldig mange. Ja. Han har fortsatt veldig mange tilhengere der ute, og der, til de sier han jo alt det han ikke kan si I retten, og
det også ting han ikke har lov til å si på den scenen, så altså, han styrte seg unna å gå I noen rettslige feller, Absolutt. Så vidt jeg hørte, så det har funket, men det var nok av Coco Bananas ellers, at det 50 000, jeg synes det var alt for mange I forhold til, altså jeg hadde, analytisk så vet jeg at det at det ville komme. Men jeg hadde liksom forventet at det skulle matche tallet inn I New York, at det var ingen oppe på nordvestkysten, nordøstkysten, feil der, ja. at det ville komme så mange, men det var crowds, altså. Det var ekte crowds.
Han har sin lojale fanbase, det det ingen tvil om. Vi skal innom faktisk de aller siste meningsmålingene. Vi skal ikke bare, det ikke bare state of the race ja. I Trump Charles, vi skal også se litt på det, og de, liten frampeik til det, ganske skremmende I favør av Donald Trump. Og dette New Jersey massemøte, det var jo et tegn på at det som skjer I rettssalen, det biter ikke på disse folkene, heller tvert imot. Vi kan høre noe av det som han sa da, og så kan man spørre seg, hva det, hvilken mening det, politisk mening det folk knytter til Donald Trump?
Du mener at vi tar pølser først og politikk etterpå, ikke sant? Pølser og politikk, så da det hot dogs vi skal høre om.
Wildwood got wild weirder because Trump then brought up this important issue.
Hot dogs. Let's talk about hot dogs. I just had one, actually. Frank Sinatra told me a long time ago, never eat before you perform. I said, I'm not performing. I'm a politician, if you can believe it. But I just had the best hot dog, so I said, Frank, I'm sorry.
Jeg skal ikke begynne å analysere dette her en gang, men vi kan gå videre til et klipp som også ikke, heller ikke gir mening. Men la oss si at det handler om skatt I hvert fall.
Trump then moved on to his tax plan and made just as much sense.
Instead of a Biden tax hike, I'll give you a Trump middle class, upper class, lower class, business class, big tax cut.
Altså, det jo lav skatt til alle, jo ikke, jeg kan ikke huske en republikansk presidentkandidat som ikke har lovet det, sier Reagan. Det har liksom vært det konsekvente, gjennomgående valgløftet, og alltid i opposisjon at hvis dere går tilbake til oss, så skal vi gi dere lavere skatt, selv om det da stort sett alltid har vært en trickle-down economics-tilnærming, som det også ble hevdet at vi som prøvde å analysere med Obama-blikk, at vi kan ikke slippe til republikanerne og Romney, fordi de har denne trickle-down. Paul Ryan, når de gjennomførte kun skattelette til de på toppen.
Altså tidligere...
Ja. Det jeg vil si at George Bush hadde noen hårreisende regninger han løp ifra midt i en finanskrise, hvor han hadde et universelt skattelettetiltak rundt medisin, som traff alle over 60. Det skal han ha.
Og nå er du på junior.
Nå er du på Bush junior, men sånn... Ellers så er dette, dette er jo republikansk politikk.
Ja, og, på,
og jeg vil si hvis Rød Larsen, nei, altså Rød Isaksen ikke skal komme tilbake, det er jo Rød Isaksen dette. Det var en fleip, Rød Isaksen, hvis du hører på, det var en fleip.
Vi kan ikke glemme Bush senior da, for det som sa, read my lips, no new ja, taxes. Der, og så gikk jo skatten opp, for det gjør det innmellom også med republikanere, men...
Tar tilbake. Ja. Derfor, men nei, det er faktisk ikke sant. Det skjer bare med Bush senior. Reagan øker ikke skattene, han senker de, og da var de høye. Det var noe rart med toppskatten på den tiden. Jeg tror det var noe sånn 90% på toppen som gjorde at demokraterne hadde liksom styrt representantenes hus med the power of the purse fra cirka krigen. Ikke helt sant, men nesten. Og det hadde balla på seg, mens Bush, han så den økonomiske greia kjøre i veggen, måtte heve skattene og tappte valget til Clinton. Ja, etter ja. Det så fikk du the no tax pledge fra, jeg husker ikke hva han heter, men det er det eneste du
Newt
må...
Newt Gingrich?
Nei, han der? Som leder den foreningen. Han er også norsk ettet, så der kan vi jo ta Ness med glede, og så kan vi ta en andre, som da får alle kandidater som skal stille til representantens hus eller senatorer, må skrive under på the no tax pledge for å bli valgt, eller så får de alle pengene til denne personens støttegruppe imot seg i primærvalgkampene. Og som har gjort at det har vært en hovedposisjon til det republikanske partiets kandidater tvers igjennom sin Bush. Det skal, staten skal ikke være større enn det kan kveles i et badekar, er det setningen han lagde som vi lo av, helt til vi da nå har fått en presidentkandidat som har det som strategi uttrykt av Steve Bannon om igjen og om igjen. En lang digresjon tilbake til moroa i Jersey, kanskje?
Ja, nei, altså, bare tilbake til det som antageligvis ikke vil bli så moro. Hvis Trump midt i en inflasjon senker skattene i den grad han nå sier at han skal gjøre. Fordi det som vil være interessant, uansett da, så har jo på en måte alle tidligere republikanske presidenter har jo på en måte lyttet til fagråd fra den uavhengige sentralbanken. Og da Trump senket skattene sist, så kunne det for så vidt gi en viss økonomisk mening. Men hvis han senker skattene i en tid med inflasjon, så kan dette føre til at kjøpekraften blir så stor at inflasjonen øker vesentlig. Og hvis da sentralbanken sier at da må vi øke renta, så vil antageligvis Trump si at det får de ikke lov til å gjøre. Og så sier sentralbanken at ja, men vi er uavhengige. Så det kan ikke du si. Og så sier Trump at hold my beer. Og så
sparker han
den uavhengige sentralbanken. Ja. Og da får vi problemer. Da er vi på latinamerikansk bananrepublikk diktator veier.
Jeg tenker det på problem nummer 8, bare, men det er et av, og jeg synes at de 15 øverste problemene hvis Trump kommer til makten, er hvordan han kommer til å bryte ned alle institusjoners autonomi.
Ja, og det er det farlige.
Det er kjempefarlig, og verdensøkonomien kommer til å gå til helvete av mange grunner, men særlig denne. Så,
og forholdet mellom utøvende myndighet og sentralbank er jo veldig viktig. Det er noe vi er opptatt av i Norge også. Derfor skulle tidligere statsminister Jens Stoltenberg få den jobben av
den
sin
kruka?
Tidligere
Nei.
Kollega.
Ja, men jeg synes det var en hårreisende svak vurdering av en samlet norsk kommentatorkorps, og ikke la noen som har vært så lenge i utlandet og ledet en så vekk fra Norge-organisasjon som NATO, at man da skal begynne å snakke om habilitet når man har hatt den bakgrunnen og hatt den rollen som finansminister og som han var jo fødselshjelper av oljefondet, noen vil si oppfinner av handlingsregelen, det var jo noen andre som fant den opp, men han innførte den. Jeg synes det var helt vilt svak vurdering, og litt I den, det viktig å få vekk Arbeiderpartiet folk stemning, altså. Den synes jeg var sur. Og så synes jeg, fordi det jo da et rop om at vi trenger mer bankinsikt I sentralbanken, synes jeg rart. Det det en ting vi helt sikre på, historisk, at ingen bankinsikt har reddet oss fra finanskriser, og ingen bank, fordi de skjer fordi de så gruppedynamiske, konstruert til å være selvforklarende og selvforherligende. Og jeg har jobbet med cirka alle de største bankene som rådgiver og sett på hva det står I strategipapirene og hvordan de ser på forbrukere og ser på sin egen verdiøkning. Det man trenger der friske øyne utenfra, og oljefondet sin største risiko I verden at det politisk. Altså, det en så stor maktfaktor at den politisk. Det det som gjorde meg rasende da, og det gjør meg ikke så rasende som EU-tapet. Men fankeren snitt meg, altså.
Dette har du tenkt på før.
Hva kommer jeg sikkert til å gjenta igjen?
Apropos kannibalisme, vi skal til toppedele med det mest sinnssyke Donald Trump sa I New Jersey.
Silence of the Lambs. Has anyone ever seen a Silence of the Lambs? The late great Hannibal Lecter is a wonderful man. He oftentimes would have a friend for dinner. Remember the last scene? Excuse me, I'm about to have a friend for dinner. Is this poor doctor walked by? I'm about to have a friend for dinner, but Hannibal Lecter. Congratulations, the late great Hannibal Lecter.
Ja, Gjermund, retorikeren, hvordan forklarer du denne vendingen?
Nei, det jo at han har prøvd seg, testet jo nytt materiale. Her klarer han jo ikke si det riktig engang, så han har bedre versjoner av hvordan han skal aktivere minnet om Hannibal Lecter, han som spiser og dreper og drar huet, altså I tillegg så fanger man folk som drar av huden og syr kjoler I filmen. Alt dette skal aktivere følelses- og fryktsenterne I folk for å koble det mot innvandring. Så han har jo denne, og så har han The Snake-diktet om hvordan en slange stoles på og dras inn, og så og Hannibal Lecter har liksom denne, han faktisk lager den lyden I den filmen, så det noen sånne assosiasjoner inne I Trump-hjernen som gjør at dette synes han funker. Og retorisk så funker han for crowden. De vet hvordan de kommer dit, og crowden jo ferdig med å være redd for innvandrere og at det ødelegger amerikansk kultur. Så det et TV-kameratriks også. Det for at vi skal spille det av, fordi det sjokk and awe. Så det dessverre en av de mest ikoniske filmkarakterene etter I nyere tid. Altså det en av de beste antagonistene som har vært skapt. Og vi kan jo høre her, altså høre, hva heter skuespillerne?
Anthony Hopkins.
Offen vant jo klokkeregn Oscar, ja. Og han har jo også I tillegg Trump sagt at Anthony Hopkins liker meg, og han liker å stemme, liker at jeg stiller til som presidentkandidat. Det har Hopkins sagt tydelig nok fra, det sier ikke Trump mer. For Hopkins flink til å si fra, men hvordan han bare framstiller denne barbariske, kannibalistiske fyren.
Ja, for Hopkins brittisk arbeiderklasse, god som en skotsk arbeiderklasse, Sean Connery. Og det også interessant at Hopkins jo, altså han snakker her om at Hannibal Lecter the late great, altså en død person. Nei, Hopkins ikke død, og Hannibal Lecter så vidt jeg vet I noen av filmene heller ikke død.
Nei, det vet ikke jeg, for jeg har ikke sett oppfølgerfilmene, men det I hvert fall en ekstrem prestasjon å få til den levendegjøringen som Hopkins gjør. For jeg har sett den filmen før, og det ikke like bra.
Men du har noen klipp, noen favorittklipp, og da skal vi introdusere en annen flott skuespiller, Jodie Foster, I rollen som Clarice, politietterforskeren, som bruker Hannibal Lecter for å løse en sak.
Ja, og hun spør, kan ikke du fortelle meg om denne unge jenta? Og da sier han de brømmelige ordene som Donald Trump later som han lever etter, quid pro quo.
If I help you, Clarice, it will be terms with us too. Quid pro quo, I tell you things, you tell me things. Not about this case, though, about yourself. Quid pro quo, yes or no? Yes, and now, Clarice, poor little Catherine is waiting.
Go, Dad.
What is your worst memory of childhood?
Death of my father.
Tell me about it and don't lie, or I'll know.
He was a town marshal, and one night he surprised two burglars coming out of the back of a drugstore. They shot him.
Was he killed outright?
No, he was very strong. He lasted more than a month. My mother died when I was very young, so my father had become the whole world to me. And when he left me, I had nothing. I was 10 years old.
You're very frank, Clarice. I think it would be quite something to know you in private life.
Quid pro quo, Doc.
Quid pro quo. Der Trump egentlig aldri kommer med quo. Han sier du gjør for meg, og så gjør jeg for deg, og så kommer han ikke til ditt. Men det var jo en hjernesak du ville få fram.
Jeg vil gjerne snakke om dette, fordi det er, altså, det er jo helt koko at man har to så gamle, så kontroversielle presidentkandidater. Og så mener vi begge at Biden selvfølgelig er lysår mer moderat og normal enn Trump. Det er først og fremst det at han er så gammel som gjør det lettere absurd. Men at tredje kandidaten, det har forstått alltid vært litt sånn outrerte mennesker som har vært tredje kandidater, men du har jo en annen Green Party person som sånn noenlunde
Jill
normal.
Jill Stein var, ikke normal, var altså ganske, ganske nær Russlands.
Ralph Nader er jo kanskje var,
Ralph Nader er med, det mest normale.
Forbrukerrettigheter normalitet.
Mest normale, selv om han da gjør det med velvitne om at det kan medføre tap.
Ja, og det er jo det unormale med å stille som tredje kandidat og egentlig være på venstresiden, at du ødelegger for venstresiden. Og det er jo historien vist i gang på gang på gang på gang. Demokraterne slutter ikke med det allikevel. Og RFK Jr. som vi skal til nå.
Robert Fitzgerald Kennedy, er det yeah. Junior?
Ja.
Han er sønn til?
Altså, han er sønnen til RFK senior.
Sønnen til han som ble skutt? Ja,
sønnen til han siste som ble skutt i 1968.
Han som var justisminister.
JFK's justisminister.
Ja.
Og
apropos det å holde avstand. Var,
altså, han var... Altså, hvem er denne mannen, ikke sant? Man har til nå kanskje tenkt at han vil ikke være så viktig, så han trenger ikke å lese om. Jo, han ligger ganske stabilt på sånn 13% ulykkestall for en av kandidatene. Foreløpig så har han tatt mest stemme fra Trump.
Med god margin, og ja, derfor ble nevnt i talen i New Jersey, så kom, altså han ble ikke nevnt direkte, men Donald Trump sa da at han var imot vaksiner på ungdomsskolen og barneskolen, period, og masker, som en klokkereint antivakserposisjon i så drøyt uttrykt som han ikke har gjort etter pandemien. Etter at han tappte forrige valg, så har han ligget litt lavt på ren antivakser, og det et frykt for RFK-tyveriet. Så det ikke... Det han tar noe fra Biden nå, men det jo tydelig at det Trump som redd.
Ja, fordi, og grunnen til at han redd at det konspi-aktige med RFK Junior er jo blant annet at han ikke tror på vaksiner.
Og at han mener at det jødene har vært med å lage disse vaksinene, og de fungerer bedre på dem, jo en av de drøyeste tingene han har sagt i et lite radioprogram som han trodde ingen fikk med seg, og så ble det jo blåst opp, og hele slekta hans skrev på at vi vil ikke ha noe med denne bokstavlig talt gærne onkeren, nevøen, sønn, hva som helst. Dette jo Kennedy-familiens sorte får. Han har ikke én slektning som støtter.
Og i en familie full av sorte får, for øvrig, så denne mannen den sorteste.
Og Konsby-Bergesen?
Ja, altså Ted Kennedy.
Han var ikke et sort får.
Ja, men han var et sort får som ble hvitvasket.
Han ble ikke hvitvasket, han var jo involvert i ting som skjedde som ikke var bra.
Kjæpa kvidda.
Ja, men han drepte jo ikke selv. Han holdt en ulykke hemmelig, så det griner etter.
Som en ulykke som han forårsaket, og ei dame døde.
Ja, men var det han som forårsaket den?
Ja.
Han ikke sjåfør?
Nei, det han som kjørte i fylla.
Nettopp, ja. Nei, det sort for, ja.
Det mener man, da.
Ja, 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 ja.
Det er jo aldri bevisst, men...
Jeg blander det med filmgjengivelsen, der det var sjåfør. Det svagt. Ja. Nei, da han sort for.
Ja, da, han var jo lenge det, og han var også sort for, fordi han utfordret Carter før det andre valget til Carter, som gjorde at han måtte miste så mye troverdighet på sin side i politikken, at det var med og gjorde at han tapte for Reagan, for øvrig.
Men han klarte ikke å svare på spørsmålet. Hvorfor vil du være president? Abedå.
Og det kanskje grunnen til at denne Kennedy også ønsker å være president. Men så spørsmålet...
Det viktig å ha med at når denne Kennedy gikk på Harvard, så var han vel notorisk dopa og hadde et gedigent narkotikaproblem som...
Heroinavhengighet, faktisk.
Ja, som han ble betalt godt gjennom denne skolen, og hvordan han fikk eksamen er fortsatt mystisk.
Han var datidens Hunter Biden, på en måte.
Det er det som er litt hyperdramatisk med tanke på Biden, sin Hunter Biden.
Og han også er kjent for å være en masse adulterer, altså han veldig glad i damer på liksom Trump-måten.
Og det ødelegger stemmebåndet, blant annet ved å leve som Hunter Biden har ingen tenner, og denne mannen har fått ødelagt stemmebåndene sine, og det er derfor han høres slik ut.
Ja. Og, men han var ikke alltid slik. Han ble hvitvasket i den forstand at han ble en klimaforkjemper i mange år, som var rimelig troverdig med det. Og han var en sånn type sånn USAs Rasmus Hansson lenge.
Ja, da må vi raskt hoppe frem til Bellona-leder. Fredrik Hauge, når han ble spurt om, for det var noen som uttalte seg om han, den var RFK på NRK, og den ene siden, ja, han har stått for det gode miljøet, ja, men nå er han jo rabiat gal og ond, og det har ingenting med miljøorganisasjonen å gjøre. Altså, Rasmus Hansson har jo ikke aldri sagt så ille ting som RFK.
Nei, er du gjerne, og for dette skled veldig ut på et eller annet tidspunkt, og da er vi sånn, ja, 5-10 år bakover i tid, og hvorfor skled det så veldig ut for han? Jo, la oss høre hans egen begrunnelse på det.
RFK Jr. says a worm ate part of his brain. This explains everything. And nothing. Though having a worm eat part of your brain might explain why he says stuff like this.
I knew Harvey Weinstein. I knew Roger Ailes. I knew O.J. Simpson came to my house. Yeah. Bill Cosby came to my house.
Worm ate my brain. Everybody in. Let's dig in just like that worm did to RFK Jr.'s delicious frontal lobe. Today, the New York Times published some newly discovered health records for the independent presidential candidate. Turns out, back in 2010, RFK Jr. went to a doctor because he was experiencing some cognitive symptoms like memory loss and mental fogginess, as well as a tiny voice in his head going, let's see, what wine pairs best with cerebellum? Lowly, that's lowly, isn't it? Yeah. Busy town? Yeah. Now. So, no. So. So, you know, playing it safe, Bobby Jr. got a brain scan which showed an abnormality that his doctor said was caused by a worm that got into my brain and ate a portion of it and then died. Cause of death? Starvation. But, you know what? You know what's really suspicious, though? Right before it died, that worm was vaccinated. Up till then, perfectly healthy, ran marathon, suddenly dead. You do the math.
Brainworm.
Ja.
Case closed. Altså, det forklarer hele QAnon. Det jo han som har holdt QAnon-berget levende i dette presidentkonkurransen, nemlig de som tror at enten det jødene som vil ødelegge hele verden, eller at det barnespisende Hillary Clinton-venner som vil gjøre det. Det er så rare ting som dere ikke må undervurdere hvor mange i USA, og Tyskland faktisk, som tror på. Og som motiverer og mobiliserer dette online radikalisering av nest verste sort, men som da har berøringspunkter til høyreekstremistiske radikaliseringsteknikker, og som da bruker det samme som RFK driver med. For en fyr.
Vi må ta en liten runde innom meningsmålingene.
Må vi det?
Dessverre.
Ja, det er som tran, for ditt som var dårlige. Skal vi høre hva Michael Cohen, hvordan han takler dette tenkte jeg kunne være vår strategi, altså bare for å få en litt mafia-lyd. Dette Michael Cohen når han trodde han skulle være spokesperson for Donald Trump og får sin første og siste, for han ble nesten aldri sendt ut igjen. Hvordan kan du forklare Donald Trumps dårlige meningsmålinger? Hør nå.
You say it's not a shake-up, but you guys are down. And it makes
Says
sense
who?
That there would...
Says who?
Most of them. All of them?
Says who?
Polls. I just told you, I answered your question.
Nettopp.
What polls? The New York Times and Siena polls i 5 viktige vippestater av 6, så leder Trump, og det forspranget øker. Og det, Gjermund, det bedwetting har vi snakket om en del her, altså sengevetingen blant demokraterne, den starter jo tidligere og tidligere for hvert valg. Ja, halvt år frem i tid vi godt det. I gang.
Ja, bedwettingen tror jeg startet lenge før jul. Altså de som begynte å si riktig, til riktig tid, skal vi bytte ut Biden, nemlig i september-oktober. Og så kom jo Ezra Klein, full sengevetseng, og sier bytte han ut i januar. Det er konsekvent. Sengvetting. Men dette talene så langt ute ille at det rart å ikke skulle være bekymret, nei.
Ja, og i den situasjonen som vi har brukt mye tid på å beskrive, 4 rettsaker, 1 gått i gang, den flaure enn mulig tenkt, men
og likevel. Og det utenfor feilmargin. Altså det ikke 2-3 poeng, det for mye, det for stor avstand.
Jeg kan ta en kjøp runde, altså vi snakker om 2% ledelse i Wisconsin, 3 i Pennsylvania, 7 i Arizona, 7 i Michigan, 10 i Georgia og 12 i Nevada.
Ja. Hvis vi skal ta dem baklengs, så Georgia en egen greie med at Georgia-rettssaken har ikke vært skjøttet helt riktig sett med demokraternes øyne. Jeg tror det mindre skadelig for rettssaken det som har skjedd, enn det for demokraternes oppslutningslyst. Men det alt for store tall. Georgia, som kjent, vant Biden forrige gang, og det 13% bak. Nevada sjokkerende at har mobilisert såpass på republikansk side, gitt hvor stor latinoandel det der. Og det det at i alle disse undergruppene så det latino, svarte og unge som Biden fikk veldig stor andel av på sin side, som har forlatt Biden. Det ikke bra.
Nei, og så det klart at Michigan for eksempel, der har vi jo disse her...
Gaza.
Altså folk med herkomst fra Midtøsten.
Største muslimske...
280,000.
Befolkningen i USA i Michigan. Altså den største grupperingen som på ett sted. Og det har nok noe utslag, men forklarer heller ikke alt. Det også sånn at jeg hørte på en gjennomgang i, det var ikke 538, men av denne målingen i går kveld. Jo, det var Tim Miller i Bulwark, og peker jo på det åpenbare som jeg ikke hadde funnet, men at alle demokratiske senatorer gjør det markant bedre, for det senatsvalg i alle disse delstatene, enn Biden. Minimum 7% bedre. Og det viser jo at dette et Biden-problem, det ikke demokrat-problem, det ikke partiet som sådan. Og han drar også ut de talene tidligere Romney-velgere, men som støtta Biden forrige gang, de har heller ikke falt fra, for det liksom bulwark. De har definert det som sitt ansvar, sammen med Lincoln Project, at ex-republikanerne, de skal holdes. Så dette en inne i de traditionelle demokraternes rekker, hvor mobiliseringen har vært for svak.
Men, det jo et menn her. Det ene mennet at det et halvt år til valget.
Det et snapshot av virkeligheten, så det trøsten der. Hvordan vi bytter sengeteppet der. Altså, greit, greit, urin ruin. Så bytter vi.
Og dette er nå tidspunktet inne for å protestere på å være forbanna på presidenten. Og så det en ny anledning, 5. november, til å bestemme seg for eksempel hvis du arabisk-amerikaner, for om du fortsatt tingenes tilstand i Gaza. Nå har jo Biden vendt seg enda tydeligere mot Israel. Om dette anledningen til å fortsette å straffe han for ting han har sagt og gjort tilbake til, eller om du skal prøve unngå at mann som innførte et innreiseforbud mot muslimer i USA skal bli gjenvalgt som president. Og her, det her det hold litt sånn is i magen-biten av valgkampen avgjørende for disse strategene. Fordi det nå en gang sånn i politikk at makt kommer gjennom i midten, og ikke minst i USA det slik. Og nå skal jeg forklare litt grann hva det innebærer. Fordi man kan tenke sånn at jo, unge akademikere er forbanna på Biden. Så spørsmålet hvor, og det helt reelt, og han trenger de utgangspunktet for å vinne valget. Men hvor langt skal han gå for å imøtekomme de? Og hvis han går for langt, så mister han de moderate i midten. Og spørsmålet også hvor mange av de som faktisk kommer til å stemme. Og det tallet også jo ganske interessant for likely voters. Der Biden ganske tett opp mot Trump. For det jo Trump som har slitt med likely voters, og det Trump gjorde i 2016 som gjorde at han vant, var at han fikk the likely voters pool til å utvide seg, altså folk som vanligvis ikke stemmer, fikk han til å stemme, og mange av de har blitt ganske hengivne maga folk som garantert kommer til å stemme igjen, men han trenger enda flere av de, så vi ser om de menneskene faktisk finnes eller ikke. Men matematikken her, det positive da, the silver lining her for Biden, at hvis han går inn i midten, ikke går for langt, han må gå på en måte litt alle veier, the Democratic Party is a big tent, og kan ta svingstemmer, altså disse som for eksempel sitter og følger med på rettssaken nå og tenker at dette er for crazy. Denne Donald Trump jo ingen bra person. Han jo ingen moralsk menneske som vi vil at skal styre landet inn i fremtiden. Matematikken sånn. Hvis du tenker at sånn, altså ca. 40% kommer til å stemme på Trump, samme søren. Ca. 40% kommer til å stemme på Biden, samme søren.
Av de som stemmer.
Ja, av de som stemmer. Og så har du da sånn, så hvis du fordeler disse her da i midten da, som kan gå den ene eller den andre veien, hvilke saker de opptatt av for eksempel, og da det stort sett økonomi, de har på en eller annen måte klart å holde seg sånn, ikke for ideologiske, de har klart seg på ikke for mye av det personlige med de to, og demokrati. Så hvis du da, la oss si at du, hvis du da er... sier at de er da 20 da, og så er det altså 10 på den ene siden og 10 på den andre siden. Så hvis du klarer også å ta en velger da, sånn at det blir du har 11% av de, og den andre har 9% av de, sant? Mm. Da må hvis ikke du skal svinge det tilbake, så må du ut på markedet og hente nye, altså unlikely voters, da må du hente 2%, og ikke bare 1%. Mm. Ikke sant? Det dobler. Jeg håper folk klarer å følge med. Så det er derfor swing voters er så sjukt viktige. Fordi enten, hvis ikke du klarer å svinge de tilbake, da må du ut og hente friske velgere fra utenfor de som vanligvis stemmer, og du må hente dobbelt så mange. Og det der kampen om de moderate ligger, og det det som dead igjen. Dette de positive nyhetene for Biden, fordi hvem disse folkene? Jo, det for eksempel de som stemte på Nikki Haley, som var ekstremt mange, tross alt, hvis du tenker at dette
20% av stemmene i primærvalget gikk til Nikki Haley.
Ikke sant? Og de fortsetter å gå til Nikki Haley, for det var primærvalget i Indiana nå, kjempeviktig stat for Trump. Altså var det noe sånn altså nærmere 200 000 som stemte for Nikki Haley lenge etter at hun har trukket seg fra valget.
Ja.
De folkene det Biden må finne, og det var akkurat det Nikki Haley sa til Trump i det hun trakk seg. Nå må du overtale mine velgere til å stemme på deg. Jeg gir ikke gratis til deg.
Nei, jeg
Blir du beroliget nå, Gjermund?
Ja, litt? Men jeg var ikke nervøs for den svingen, fordi det svingte veldig mye forrige runde også, før 2020. Det noe som månedlige svingninger, det noe som man ikke helt finner forklaring på, og så det ikke alt ved en meningsmåling, for det en snapshot av virkeligheten, så det allikevel mindre enn som så, det snapshot av den virkeligheten meningsmålingen spør deg om, og du kan prestere på noe inni deg gitt fra det spørsmålet du får på telefon eller mobiltelefon, som underslår hvor hjertet ditt egentlig ligger litt senere, og de underliggende driverne, der det ikke så store bevegelser, slik det kommer fram i andre målinger, som gjør at dette avviket skulle være så svært. Jeg tror det en kjempestor utfordring til Biden-kampanjen å finne tilbake til de du beskriver, at de må inn mot midten. Trumps case, altså det hans kampanjestrateger og Trump satser på, at det utrolig mange der ute som ikke registrert i meningsmålingsland ever, og at han skal få flere ut av the woodwork, altså komme flere og stemme enn noen gang. Han fikk det til forrige gang, bare at han flinkere til å mobilisere flere på andre siden. Den dynamikken tror jeg står seg foreløpig, så får vi denne dette en liten Biden-smell, men ikke sov dårlig ennå. Hvis dette står seg gjennom til 15. juni, da snakker vi om at sommeren blir tung oppå bakke for Biden.
Og apropos Trump sin valgkampanje, så før vi går inn i Trump Trials, det har meldt seg på en god gammel kjenning, og den gode biten setter jeg i hermetegn, Paul Manafort. Hva tenker du om det?
Nei, dette kjempealvorlig sett med mine øyne.
Ja, hvem er denne mannen?
Paul Manafort den en av de nyere amerikanske historiens viktigste, farligste spindoktorer slash lobbyister. Og han var trent opp under Nixon-kampanjen sammen med Roger Stone, han dere har sett masse dokumentarer om. Han var på 80-tallet, drev han et PR-byrå sammen med han, og det kom ut ny bok nå, skrevet av to brødre i Washington om pengeinteressene og lobby USAs framvekst. Og null fall, dessverre. Det null fall, folkens, så det framvekst. Og Manafort Stone holdt på gjennom 80- og 90-tallet, og så reiste Manafort ut og solgte tjenester i andre land, og Stone ble igjen fordi han hadde gjort nok skandaler og var litt mer showman i New York. Så kommer Manafort, han reiser til blant annet da Ukraina, der han den som trener opp ukrainske prorussiske krefter der til å drive med amerikansk finmaska valgkampstrategi basert på ordentlig markedsdata, infusert med teledata som gjør det utrolig mye mer potent hvordan du kan splitte og herske, og fikk jo da en prorussisk statsleder valgt og jobbet løpende for den, og måtte flykte derfra med kontantkofferter, og det lå igjen kontantkofferter etter Manafort, kommer til Trump-kampanjen i mars 2016 og sier jeg kan jobbe gratis for deg. Gratis, sier Trump. Ja, jeg er kampanjesjefen din, jeg gjør det gratis. Og da vel det, han en av de mest betydelige lobbyistene fra 80-tallet og 90-tallet, så han lar han gjøre det. Han arrangerer alt fram til konventet, han sier noen rare ting på konventet, så krever han at de skal fjerne en setning som var da kritisk til Russlands invasjon av Ukraina. Det får han fjernet fra deres partiplattform, all russisk kritikk som lå i. Det republikanske partiet har liksom vært Reagan. Reagan tear down these walls, antikommunisme, var liksom hans framvekst, fjerner det, Og det kom fram i ettertid gjennom Mueller-granskningen at han på del under det landsmøtet ga solta, mener jeg, hele partimedlemskapsfila, altså velgerda, alle velgerdataene om amerikanske republikanere til en oligark som er tilknyttet av GRU, og altså den russiske etterretningen, som heter Deripaska, Oleg Deripaska. Og blir jo dømt for dette under Mueller-rettssaken, som alle kommentatorer kaller it's a hoax, fordi Trump blir ikke direkte tiltalt for russisk intensjonskorrupthet, men han, det blir anbefalt at han skal tas ut tiltaler når hans presidentperiode er over for andre ting, mens alle hans rådgivere ryker i fengsel for samarbeid med utenlendinger, blant annet Manafort, i mange år, og han blir benådet med en gang. Det er en fyr som hadde en utrolig morsom rettssak. Han hadde strutsefjærjakker. Jeg krever ikke mye, og jeg synes det er jo ikke et vondt ord å si om Grand Prix eller noe som helst bekledning til noen som helst. Jeg synes det er gøy. David,
det var jo
gøy.
En strutsefjærjakke som vant Grand Prix.
Ja, sikkert. Jeg spurte ikke hvilke fjær han hadde, han strutsefjær. Ja, det var sikkert det. Men når du er anti-homofil kampanjeleder som Manafort er, og så flyr rundt i strutsefjærjakker, så står det seg egentlig ikke. Han har nå blitt bedt om å lede konventet for Donald Trump, sier kilder i nærheten av Donald Trump. Med andre ord at Paul Manafort, han som er dømt for å ha gitt bort alt til russisk etterretning ved forrige konvent, det sier Trump-kampanjekilder, at det er han som skal få ansvar for å gjøre det igjen. Og det, med det så sier Trump, det han sa ved på scenen om Hillary Clinton, Russia, if you're listening, please go in and find Hillary's secret emails. Og så er dette, kan man si at det er en grov spekulasjon, er det virkelig slik at han bruker det som et signal til at han vil ha fremmede statsmakter inn i valgkampen, og da er det bare se på hva som har skjedd de siste 10 årene, det er hver eneste gang, hvis det finnes en mulighet at han kan jukse for å vinne og slippe unna med det, så gjør han det. Dette valget er til salgs, og Manafort er eiendomsmegleren som er villig til å gjøre det, og det har han jo måttet innrømme å sitte innenfor og bli benådet. Og gjett hva som skjer hvis han accidentally får en fremmed stat til å være med på en, la oss si, september-oktober-overraskelse, surprise. Han blir benådet, vet du. Altså, jeg tror ikke han blir dømt en gang. Du ser på tregheten i dette amerikanske rettssystemet, så er det til å bli frustrert av. Dette er kjempeskummelt. Vi må først bare høre hvordan Robert De Niro høres nesten ut som Michael Cohen når han spiller Al Capone i Untouchables, når Kevin Costner, før han liksom har lært hvordan han skal få gjort ting, kommer og skal konfrontere den. Hør hvordan Robert De Niro som Al Capone tar den, og så skal vi høre saksofon igjen. Det er, altså, jeg har aldri sluttet å være glad i saksofon. Something you want
here. My friend was killed today.
I don't care.
You don't care. Hey, now he does. Come out here, Capone. You want to fight? You want to fight you and me right here? That's it. Come on. What's the matter? You afraid to come out from behind your men? You afraid to stand up for yourself?
You want to do it now? No. You want to go out mad now?
Come on, you can't, son of a bitch.
What?
Easy.
You talk to me like that in front of my son? Yeah. Fuck you and your family. Easy.
Me? It's me. It's me. Not this one. Not this one. You fuck, you got nothing.
You got a lot of talk in the bed. You're here because you got nothing. You got nothing in court. You don't got the bookkeeper. You got nothing. Nothing. And if you were a man, you would have done it now. You don't got a thing, you punk.
The people, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that?
You have no choice but to vote for me.
I did everything right and they indicted me.
Ja, i går var Michael Cohen-dagen, den første dagen. Dette har vi ventet på så lenge, og du også. Hva var det, hva vil du si om forventningene?
Altså, dette er jo kronvitne. Michael Cohen er, vi har sagt det 1000 ganger før, gjenta kort, Trumps tidligere personlig advokat og fikser. Han kalte seg selv for Trumps Thug for øvrig. Det blir sagt at ingen likte Cohen I Trump-administrasjonen. Ingen liker Cohen, punktum.
Ingen gjorde, altså alle vittnene har hatt vitsrommene.
Jobben hans var å ikke være likt for øvrig.
I 10 år har han vært fikseren. Det betyr at du advokat, men du gjør alt det advokater egentlig ikke burde gjøre. Altså true, fortelle, presse, skrike til, helt bedritende ting. De lagde en film om det også, men det kommer vi tilbake til. Bare hør her hvordan han høres ut på telefon, for det noen som tok den opp for 8 år siden. Der kan dere høre hvordan han jobba og Trump likte den.
Ja, og for øvrig da, du nevnte at Paul Manafort ikke tok seg betalt av Trump. Hvem andre var det som ikke tok seg betalt av Trump gjennom de 10 årene? Jo, Michael Cohen.
Første daten, det var at han kom på vegne av et advokatfirma og skulle kreve inn $100,000 som Donald Trump skyldte. Og så, dø, Donald Trump, you owe us $100,000. You wanna come work for me? Ja. Så reiste han aldri tilbake til kontoret en gang, og ble hos Donald ulønnet, for her tenkte han, her var det mye penger å tjente. Så disse gutta her stikket fra regningen, gutter.
Trumps favoritthonorar for øvrig, 0 kroner.
Ja, og favorittpengebruken hans OPM. Vet du hva det betyr? Du altså til å være NHO Bergesens sønn, så synes jeg du ikke har lært deg kapitalismens gullkorn nummer 1. Other people's money. Altså, hva bedrifter mest villige til å tape? Other people's money. Uansett, forventningene var I kjelleren, og I tillegg så hadde han jo kløna seg til med å være klovn og være humorkommentator hele forrige uke. Han var TikTok-video med... resortskjorte og med t-skjorte med bilde av Trump bak som han skulle det hans t-skjorte? Har du den t-skjorta?
Nei, ikke enda. Men det var
har du sett videoen?
Ja, jeg har sett flere av de videoene.
Men... Ja, men den Trump behind bars. Altså han hadde...
Stemmer det.
Ja, og dommeren sier jo da, som en del av det står med Daniels forberedelsene, at å få Cohen til å holde fred, si hils fra meg, at jeg ønsker at han slutter med det, fordi han ødelegger gag order systemet mitt, nemlig at, at man ikke skal være truende.
Men det hører med også med til historien og til til jussen at det lov for vittner å snakke fritt I media. Det ikke lov for den tiltalte Trump å snakke fritt I media. Og sånn jussen. Så dette må faktisk Trump finne seg I. Og Cohen har jo koset seg med dette. Og som du sier, Gjermund, så har det ikke nødvendigvis økt troverdigheten hans. Derfor så var det en helt annen type Cohen som møtte I retten. Han var mildere, han var
nøkteren. Veloppdratt!
Veloppdratt. Og hans nemesis Trump var I nærheten av veloppdratt han også, ved å lukke øynene og mediterte han. Han sonet han ut på en eller annen måte.
Nei, men jeg vet hvordan det skjønner du.
Ja.
Dette jo mystisk og fint. Men først altså, Cohen har, jeg tror han har spilt et spill, og at han har tenkt på hvordan skal han få til dette. Han skal prøve å gjøre Donald rasende så mye som mulig før rettssaken, og få forventningen til at han oppfører seg utrolig forferdelig og utrolig umulig å ha kontroll på. Han vil ødelegge hele rettssaken, og så skal han få da the gift of low expectations, som Tommy, eller Calvin, I Tommy og Tiggeren, har lært meg alt om, og jeg burde ha lært meg også, når han fikk G, på prøven I den tegneserien, så blir han utrolig skuffet, og tigeren spør han, hva du så leide for? Nå blir forventningene så utrolig høye fremover. og det tror jeg han gjorde, han spilte, han dro så langt han kunne, og så gjorde han det I det du sier I rettssalen, oppførte seg glimrende. Det de har gjort for å få Donald Trump til å sitte ordentlig, for han gjorde det ikke under Stormy Daniels. De har printet ut uttalser som glad I Trump fra Mark Levin, fra andre kommentatorer I JUS og som kommenterer denne rettssaken som Donald Trump kan sitte og lese og da ser du som han leser noe som relevant til den dagen, men det han leser prisinger av seg selv du så flink Donald og Lawrence O'Donnell har jo da hatt kilder som har sett på over skulderen til Donald Trump hva det stod på papirene, og gikk da gjennom det i natt. Utrolig ille at din dame lurer han til å late som han følger med, men han skal zone ut. Du synes det var litt morsomt?
Det er Human Printer, det er jo en dame som har den jobben. Hun blir kalt Human Printer. Hun følger han overalt. Vi kan høre hvordan Colbert presenterer forholdet mellom Cohen og Trump.
Cohen's testimony today was terrible for Trump. According to Cohen, after the Access Hollywood tape came out, they found out that Stormy Daniels out there also shopping her story around. And Cohen testified, Trump said to me, this is a disaster. Total disaster. Women are going to hate me. Guys may think it's cool. But this is going to be a disaster for the campaign. Unless everyone finds out about it someday and learns all the dirty details, goes on trial, I sit there sleeping and farting. Then somehow, and God knows how, it's good for my campaign. As far as this affecting his marriage goes, according to Cohen, Trump wasn't worried about Melania leaving him. Saying, don't worry, how long do you think I'll be on the market for? Not long. Yes. Coincidentally, not long is how Stormy described it.
Ja, det ikke så mye å legge til der. Altså, problemet til Trump, og i etterkant av Stormy-vitnemålet også, jo at det lite sannsynlig at noen i den juryen nå tenker at Trump ikke hadde sex med Stormy Daniels, og at dette noe som på en måte Cohen på egen hånd har bare betalt ut disse pengene her, uten at det har noe som helst motivasjon bak, og uten at Trump har noe med dette å gjøre. Og bare for å undersøke dette her, så det som nå vil være interessant fremover nå, på en måte hvilken dokumentasjon det Cohen har med seg til retten. Vi har hørt ett lydopptak. Cohen hadde en penn med mikrofon og tok opp denne lyden.
We got served from the New York Times. I told you this was regarding to unseal the divorce papers with Ivana. We're fighting it. Kasowitz is going to...
You should never be able to get that done.
Never. Never. Kasowitz doesn't ever be able. They don't have a...
Give me a accomplice.
They don't have a legitimate purpose.
And you have a woman that doesn't want to unseal.
Correct.
Dette jo en kulepen mikrofon som i fiksjonsverden helt vanlig i B- og C-spionfilmer fra 60- og 70- og 80-tallet. En sånn type gutta med gullgutta og ting du ikke tåler å se om igjen egentlig. Men her det i virkeligheten. Så har han brukt kulepen-mik. Hva synes du om opptaket? Ikke noe, det fint?
Altså, jeg vil gjerne henlede juryen og lytternes oppmerksomhet på denne biten. Altså, midt oppi alt det juridiske, og så jo, altså, give me a coke, please.
Det Diet Coke, ikke sant?
Ja, det Diet Coke, ja, ja, ja. Og det hjelp av en, altså, det jo en knapp han trykker på, sånn at, men han, i tillegg så sier han det da.
Ja,
det er jo vakkert.
Det veldig vakkert, bare for de som lurer på det. Det juridisk lov da i New York å ta opp alle samtaler du selv en del av. Det også lov i Norge. Alle har lov til å ta opp samtaler hvis det en samtale du går inn i som du tenkte lurt å i ettertid ha en opptak av, så bare gjør det. Det som vanskelig å få sympati for at du en ærlig og redelig person. Men der det jo, jeg tror dette opptaket fungerer til det Cohen vil. De kan påstå det manipulert herfra opp og ned, men det lite som kommer fram der som man skulle si at da ville han manipulert det bedre. Han spør jo i tillegg ganske sånn, han bruker fornavn etternavn på på Weisenberg, mener jeg, som rart. Det altså forsvarets store problem at i alle rettsaker hvor du skal tiltale noen veldig mektig, så får du noen som har vært tidligere kriminell i nærheten av den veldig mektige ofte, til å komme og vitne. Troverdigheten til den knekkes ikke av at den har vært tidligere kriminell. Cohen har vært tidligere kriminell, han har sittet inne i 3 år, han gjorde veldig
for denne forbrytelsen.
Ja, gjorde veldig gode juritekkende innsats ved å fortelle om at han fortsatt blir tilgitt av sin kone. Han viser det veldig mange kan identifisere seg med, det at folk vil stikke av fra regningen. Gjør jo folk rasende forbanna. Han viser hvor utrolig gærne i huet, egocentrisk og selvopptatt han var med at han trodde han skulle bli chief of staff, som altså altså, som er Trump-megalomania. De er jo skapt i samme skje, men han andre har endret seg, og han sier at my ego was too big. Og han oppfører seg ikke sånn på TikTok-videoen.
Ja, og hva tenker du, altså vi hadde jo David Pecker, National Enquirer-redaktøren, og hans advokat, det kom også fram hva de mente om dette.
En ikonisk setning som sendt fra denne advokaten, som lot som han var advokaten til Stormy Daniels og Playboy-modellen. What have we done? Når Donald Trump ble valgt til president. What have we done? Det tenkte ikke Cohen, han feiret jo at Donald Trump, han trodde han skulle få tilbake pengene, og han trodde han skulle få en jobb, og når han ikke fikk tilbake pengene, så fant han på at han ville bli god.
Ja, for det er jo bare tre personer som kjente til dette som skjedde. Det var David Pecker, og det var Donald Trump, og det var Michael Cohen.
Nei, det er Weisenberg, vet det, og regnskapsføreren som setter opp i reimbursement-sjekkene, vet det, og alle setter opp reimbursement-sjekker med skattetillegget og bonusen han skulle ha for det.
Men de kjenner ikke det hele historien, de kjenner til transaksjonen, det er bare de tre som kjenner til hele historien. Ja. Og når da han ene av de, nemlig Michael Cohen, velger å snakke, da, det er da problemene starter for Trump. Og Al Capone og referansen intakt, han burde jo sørget for at Michael Cohen ikke snakket. Og det lurer jeg fortsatt på, hva var det som gikk galt der, Hjermen?
Nei, det var jo at hva som gikk galt, hvorfor Michael Cohen begynte å snakke.
Ja.
Nei, det er jo fordi han ble avslørt. Han fikk jo pengene av Donald Trump. Han var skuffet over at han ikke fikk noen stilling i Washington, men han fikk $420,000 der han la ut for $130,000. Og så blir det jo avslørt, og så står han i to uker og sier nei, jeg gjorde dette av mitt godhet og mitt hjerte, og så blir han jo tiltalt, og så knekker han under avhør når han forstår hvor lenge han vil havne i fengsel, og alle andre hans kriminelle triks røyk han også innenfor, som de klarte å finne. Og det er klart, du kommer på bedre tanker hvis du får to år mindre i fengsel, og inni det fengselet så tyder noe på at han har endret noe verdigrundlag.
Men prøver vi da, apropos verdigrundlag, til denne type vittneavhør da, og man kan se for seg at Michael Cohen ikke er USA og verdens mest moralske mann. Men det er noe en gang sånn innen lov og rett at det er ikke nødvendigvis de mest moralske som gir de avgjørende bevisene. Og man kan jo se tilbake på Watergate. Hvem var Deep Throat? Hvem var det som felte daværende skurkaktige president Richard Nixon? Jo, det var Mark Felt. Hvem var det? Jo, han var nestkommanderende i FBI. Hvorfor gikk han til Woodward og Bernstein og fortalte sin historie? Fordi han var forbannet for han ikke fikk toppjobben.
Ja.
Så at det er
jalousi
og karriere kan noen ganger hjelpe verden videre.
Og har frembrakt fabelaktig journalistikk. Hvor mange ærlige, altså jeg mener at alle kilder er ærlige dersom deres faktaframstilling er riktig. Men det er jo nok av kilder som har blitt brukt i fabelaktig journalistikk som handler om helt andre motiver enn å redde verden. Så dette er vanlig. Jeg tror det blåses opp i amerikanske medier hvor stort problem det er at han er tidligere kriminell. At hans troverdighet svekkes av at han har et hevnmotiv er vel heller ikke et stort problem. Det er jo mange som har et hevnmotiv. Det som vi nå skal over til, Stormy Daniels.
Jeg vil ta en liten runde på Stormy. Du hadde jo en liten runde med Marie Simonsen. Vi er nok ikke ferdige med Stormy. Vi skal tilbake til henne igjen. Men Gjermund, ditt er kanskje fortsatt favorittvittne i denne saken. Hvordan vil du oppsummere de to dagene med henne?
Oscar. Altså, det er en Oscar-prestasjon. Dag 1 var ikke så Oscar-aktig. Det var jo, snakket vi om med Maria, at det var stort sett statsadvokatene, altså de som hadde dratt henne inn som vitne, som spurte henne, og hun gikk for langt i detaljer, mener pertentlige det yttre laget av amerikansk medievirkelighet og juridisk virkelighet. Snakker om kondombruk og ting som var provoserende, og de prøver å få en mistrial basert på de grove ordene, visst nok, for Donalds videre karriere og hensyn til hans integritet og kone.
Ja, de forkaster rettssaken.
Ja, ja, og da sa dommeren at slutt å tull, og dere protesterte ikke engang. Så det dere må jo bruke objection, Your Honor, det har dere ikke sett på, har dere ikke sett på LA Law. Altså, det det alle kan. Dere må protestere, så med andre ord, han avslører deres strategi, at de der for å dra ut tiden og appeal. En klokkesikker dom. Altså, han jo skyldig, selv om han påstår at han ikke har hatt sex med henne. Det deres påstand. Så det jo ingen benektelse når han kommer ut i går og masler på om at dommeren korrupt. Så sier han ikke at han ikke har hatt sex med Stormy, men at det ikke noe kriminellt i noe som har skjedd. Så Stormy har da denne dagen hvor hun har snakket slik, og dagen etter skal da forsvarsadvokatens kvinnelige medarbeider reise seg opp og grille henne og vise hvordan hun umoralsk, ugjennomtenkt, spekulerer og fiksjonsskribent. Og hun prøver blant annet å bruke det at hun pornoskuespillerinne, pornofilmmanusforfatter og pornoregissør mot henne, og sier at du driver jo med fiksjon om sex hele tiden, det er jo bare fiksjon dette her. Så sier hun, det som fiksjon i porno er jo at det skjer i en fiktiv virkelighet. Sexen ekte. Yeah. Og så sier hun, nei, men det jo ikke sant. Jo, det akkurat det porno Det ekte sex. Så jeg påstår bare at vi har hatt ekte sex. At hun da drar ut og blir så vippet ut av pinnen, det et fabelaktig manusøyeblikk. Det andre fabelaktige manusøyeblikket når hun prøver å lese hva Stormy Daniels har ment i amerikansk offentlighet, og gjentatte ganger så sitter Stormy. Og hun har sagt mye, altså, hun har vært på utrolig mange talkshow, og har gitt ut bok, og vært i intervjuer opp og ned, og hun setter fast advokaten en rekke ganger. Sier, hvor har jeg sagt det? Har jeg sagt det? Nei, få høre, få lese opp hva jeg har sagt. Ja, der hører du, det ikke det jeg sier. Jeg sier, og så sier hun, det tar hun bort de ordene som var for lada. Så hun kom ut som en ordentlig seierherskerinne.
Og mitt favoritt Stormy-sitat der da, når hun Nicholas, Susan Nicholas, forsvarsadvokaten til Trump, prøver å da, altså hennes strategi å få henne til å se ut som en sånn her, en sånn selvpromoterende
løgnaktig
ja, på det grunn person, og så svarer Stormy Daniels, not unlike Mr. Trump.
Ja, altså, men altså, det minner meg
av mannen er 59 dollar Bibelen.
Det jeg fikk jo, en jo Pretty Woman-følelsen, hvis du husker følelsen du hadde når du så den første gangen, for hvis du ser den i dag, så det ganske merksnodig univers. Det handler om, uten å være pertentlig, men det en Askepott-fortelling om en prostituert som finner den ekte kjærligheten. Det ikke så absurd, bortsett fra hvordan det glorifiseres på et sett og vis, at det ikke så stort problem å være prostituert, og hun velger jo heller å være prostituert enn å være som Richard Gere i slutten. Men Erin Brockovich, som Julia Roberts Oscar-vinnende film, hvor hun konstant blir undervurdert, har en mental og intellektuell kapasitet som langt overgår alle disse New York-dyre advokatene som renner inn i plottet. Det var det som skjedde der. Denne forsvarsadvokaten til Donald Trump, Blanche, han en kanonflink. Han har enorm prestasjonsrekke, og de han har fått med seg kjempeflinke, og så går de dit og undervurderer denne kvinnen, og skjønner ikke at, se på live-intervjuene, det ikke så lett å være spontanmorsom når alle prøver å vippe deg av pinnen i alle de stedene hvor hun har opptrådt de siste 7 årene. Det veldig svagt forsvarsarbeid, og en enorm prestasjon at hun holder seg cool i det.
Ja, og så er det liksom merkelig, for det akkurat som disse både Blanche og Nicholas ikke helt, altså grunnen til at de gjør dette her, altså de vil jo, de prøver å si til juryen at dette ikke har skjedd, ikke sant? Og så sier Stormy at jo, det har det skjedd, og så gir hun så mye detaljer, og det er grunnen til at hun gjør det, for å forsvare, altså for å muliggjøre at det har skjedd, og det kan virke som om det har vært effektivt. Men så er jo den biten hvor de kanskje svikter sin klient da, fordi dette jo mannen som solgte inn til tabloidene overskriften Best Sex I Ever Had om Marla Maples som at han var dette her, den der sexguden.
Han prøvde å bli Hugh Hefners bilde av en, han prøvde å være universal playboyen, altså han som dandy, kan ha alle damer, kan slippe unna med hva som helst, og hvor det en del av tabloid moro at han skal være utro og få gjøre hva han vil med kvinner.
Ikke sant? Men det hun beskriver om sexen altså textbook generic. Ikke den attesten Trump har lyst til at hele verden skal få høre.
Jeg tror forsvarsadvokaten til deres forsvar, begge to, at de blir skjøvet ut om å stå for noen posisjoner som umulig å forsvare, nemlig at det ikke skjedde. Det tror ikke forsvarsadvokaten, og det jo ikke viktig for skyldspørsmålet engang, så det gjør bare skadelig for at juryen blir dvelende i disse detaljene, og får understøttet statsadvokatens poeng at dette du villig til å betale for å holde unna en presidentvalgkamp, for hvis det gjort for å holde unna en presidentvalgkamp, så har du brutt delstatsloven i New York, og gjør du det hardt nok, skal det visst vippes opp til føderalt nivå. Det skadelig, så de må stå for den posisjonen. Og så får de da beskjed om å ta disse tilleggsdetaljene som han ekstremt forfengelig og vil ha bort. Jeg brukte, altså kondom, for eksempel. Det meningsløst at det blir klaget på. Oppsummert, så synes jeg i hvert fall statsadvokaten skal ha stor dramaturgi poeng for å være gjennomtenkt i hvordan denne rettssaken skal bygges opp over tid. Sånn kommunikasjonsplanlegger, så vet vi jo når noe skal ut på tirsdag, når noe skal ut på onsdag. Og Ben Wittes har også kommentert dette i Lawfare-podcasten, at Stormy kommer på torsdag og fredag, så hun drar juryen, sender dem hjem, og da kan de tenke på hva det hun sa, hva det hun presterte. Det samme var det med Hope Hicks, inn på en fredag for å få en to-dagers hva skjedde her pause. Michael Cohen, vet ikke helt hvordan det går, det tar vi på mandag, så kan vi ratte inn, som det heter, i kampanjeverden. Vi ratter inn onsdag, torsdag, fredag.
Vi kommer tilbake til Stormy, vi kommer tilbake til Cohen, men la oss avslutte med ukas cliffhangers, nemlig vicepresidentkandidatene. Fordi i disse dager skal Trump prøve å plukke en slik en, og den ene etter den andre har diskvalifisert seg selv.
Ja. Noen flinkere enn andre, noen med på kortere tid enn andre, og hvem vil du begynne med? Den som har brukt en bokskriving og en hel turné, eller vil du ta han som klarte det på første forsøk?
Vi har vært innom henne før. Vi må en runde til også norsk etter det Kristi Noem. Det var en oldemor eller oldefar tilbake i tid der fra Norge.
Elliot Ness, vi skal tilbake til Elliot Ness også, bare så vi får få opp norsk stolthet, for dette ikke noe å være stolt av.
Vi må bare ta med den runden hun hadde på talkshowene, altså søndagsshowene tidligere på dagen, altså ikke late night. Det kunne like gjerne vært late night, for dette ganske så komisk når hun skal prøve å forsvare hvor hun i boka si hevder at hun traff og snakket med Kim Jong-un, noe som aldri fant sted.
Did you meet Kim Jong-un?
Well, you know, as soon as this was brought to my attention, I certainly made some changes.
So you did not meet with Kim Jong-un? That's what you're saying?
No, I met with many, many world leaders. Many world leaders. I've traveled around the world. I should not have put that anecdote in the book. And at my request, they haven't
moved it. That specific meeting didn't happen?
I'm saying that I'm not talking about that meeting. I'm not talking about my meetings with world leaders.
It's a simple question. Did you or did you not meet with Kim Jong-un?
That's the answer that I have for you, is that it will be adjusted. And as soon as I became aware of it, that content was removed.
But why did you remove it? Is it because it's untrue, that passage?
No, this is something that I think is I'm not going to talk about. I don't talk about personal meetings with world leaders, and I'm going to continue to stay there.
But clearly, if you're taking it out of the book, it's because it's untrue.
I've given you my answer. No, and that's not the answer. I would say that, you know, this is something that I asked to have adjusted and have the content and that name removed. And that is truly what the action has been.
So you didn't have a conversation with Kim when you were at the DNC?
I don't have conversations about my conversations with world leaders.
But
talk
an
about
anecdote
my meetings,
indicates that it happened,
I'm
right?
I'm not going to talk about my conversations with world leaders.
Og så kan vi jo avslutte med Tim Scott, som jo noen har kalt han republikanernes Obama. Det eneste grunnen til det at han afroamerikansk, men utover det så han altså en jeg skulle ikke si spinmeister, men det han overhovedet ikke, han spinner, men mesterlig det på ingen måte.
Virkelig ikke, og dette en mann som ikke kan svare på kjempelange gode spørsmål om hvordan, hva synes du om din kjæreste, din kvinnelige kjæreste, som accidentally ble flyttet inn fra Kanada, og som han ikke kunne biografien til. Så han har slitt før, her sliter han enda mer. Dette hvordan det, du ikke skal svare på spørsmål.
Og det spørsmålet handler om Richard og Trumps forsøk på å stjele valget, ikke et hvilket som helst demokratisk spørsmål.
Well, Senator, will you commit to accepting the election results of 2024, bottom line?
At the end of the day, the 47th president of the United States will be President Donald Trump, and I'm excited to give back to low inflation, low unemployment,
and high inflation. Wait, Senator, yes or no? Yes or no? Will you accept the election results of 2024 no matter who wins?
That is my statement.
But is it just yes or no? Will you accept the election results of 2024?
I look forward to President Trump being the 47th president. Kristen, you can ask him multiple times.
But Senator, just a yes or no answer.
So the American people, the American people will make the decision.
But I don't hear you committing
for President Trump. That's that clear.
I don't hear you committing to the election results.
Here's the deal.
Will you commit to accepting the election results?
This is why so many Americans believe that NBC is an extension of the Democrat Party. At the end of the day, I've said what I've said, and I know that the American people, their voices will be heard, and I believe that President Trump will be our next president. It's that simple.
But, Senator, as you know, the hallmark of our democracy is that both candidates agree to a peaceful transfer of power. So I'm asking you, as a potential VP nominee, will you accept to commit to the election results in this election cycle, no matter who wins? Just simply yes or no.
I expect President Trump to win the next election. Listen, I'm not going to answer your hypothetical question when, in fact, I believe the American people are speaking today on the results of the election. And if it continues for the next 6 months, we find ourselves in a great position where we get back to another century of American prosperity.
Yes.
I'm looking forward to that.
Vi må ta ukas avrunding, som dere må dele podden, folkens. Dere må finne en venn, en bekjent, og fortelle. Jeg har sett på tallene igjen nå. Vi har utrolig lojale lyttere, men vi får ikke flere. Vi i et Trump-grav. Vi trenger at de som liker oss anbefaler oss til andre som potensielt kan like.
Det kommer noen flere når Sofie tilbake.
Vi lyttes, da kommer vi med flere episoder, så lyttes de på av de samme folkene. Vi får ikke flere unike brukere, og det det de trenger å hjelpe oss med. Unike brukere, sånn så dine barn, Erik, kan være lykkelige i fremtiden.
Ikke bare likely listeners, men unlikely listeners. Vi skal utvide universet. The listening pool. Ja. Vi skal gjøre det Trump gjør ved valg, vi.
Og helt til slutt skal vi reise Elliot Ness og høre noen ord fra avslutningsrettssaken, som ikke spoiler filmen, bare hør på hans tanker om rettferdighet og hva som vondt her i verden. Og så det en liten nugget, helt til slutt, som setter et fint punkt på hva vi tror alle trenger i livet. Og det den lille fellesnevneren jeg har med Donald Trump, den lille avhengigheten, uten å si hva det
Mr. Ness, any comment for the record? The man who put Al Capone on the spot?
I just happened to be there when the wheel went round.
They say they're going to repeal Prohibition. What will you do then?
I think I'll have a drink.
Give me a cup, please.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Thank you.